šeit parādīsies, kāpēc tā tādu griež. Pašvaldības iedzīvotāji no citām personām, kuras ir klāt domas sēdē, daudz tiesības piedalīties debatēs vai nekādā veidā traucēt sēdes gaitu. Bet jums ir iespējas runāt ar deputātiem vai ar darbiniekiem par to interesējušo jautājumu pirms sēdes, pēc sēdes un arī tad, kad ir deputātie pieņemšanas laiku. Bet tāda detalizētāka piedalīšanās ir iespējama komiteju sēdēs, jo tad gan var piedalīties līdzvērtīgi kopā ar deputātiem. Tā, te darba kārtībā pavisam darba kārtības jautājumi iekļaut. Saistošiem noteikumiem numur 9 grozījumi, priekus nodu pašvaldību domes 16. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos numur 1 pār priekus nodu pašvaldības budžetu 16. gadā. Tie ir grozījumi, iekšējie grozījumi, Patricijas pareizi saka no koda uz kodu.
Nu, kāda beigta grozījumi?
Jā. Nākošais jautājums, par kuru lūdzu iekļaut papildus, pārda nodokļa atvieglojumi nepasētā personā uz finanšu sēdi vēl nebija iesniegumi, bet lai nebūtu jaunā gadā ar visiem nekustamā īpašuma nodokļu rēķināšanā, tad lūgums iekļaut par nodokļa atvieglojumiem trim personām, vienam grāmatas pagasta pārvaldē, vienam Priekulas pilsētā un vienam Virgas pagasta pārvaldē. Un tad lūgums iekļaut par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvu, šī sastāvu apstiprināšanu, un par deleģēšanas līguma apstiprināšanu ar SIA Liepājas reģiona turismu informācijas biroju, un par projektu antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas liegumā Limitas ielai ar līdzfinansējumu apmēru un avotu. Deputāti, vai piekrītu iekļaujumu šo darbu kārtībā? Ir daudzējies reži, atmanās, paldies, vienbalstīgi, tad arī sākam šodien darbu kārtību. Pirmais darbu kārtības punkts ir noteikumi par priekšlikumu nodo pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaitas papildināšanu. Finanšu komitejā balsojums bija vienbalsīgs, un jautājumi uzdotie tika izskatīti. Vai man ir jālasa viss šis lēmuma projekts?
Nē.
Finanšu komitejā ir vienbalsīgs. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies vienbalsīgi. Pārsūdzinām tātad mūsu esošos noteikumus ar uzskaitītajiem punktiem. Paldies. Nākošais. Par noteikumiem kārtība, kādā priekūst nodara pašvaldībā un tās padotībā esošās struktūra vienībās un budžetie stādies tiek novērtēts un norakstīt pamatlīdzekļu un inventāru papildināšanu. Arī šo punktu izskatot, finanšu komitejā iebildumi nebija, tik atbildēti visiem jautājumiem. Un arī šis punkts ir iekļauts, pamatojoties uz vērtināku revidentu ieteikumu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Izglītības kultūras un sporta komitejā tika izskatīts Tumsātu speciālās internetpamatu skolas nolikums. Un komiteja vienbalsīgi ir sniegusi apzinību apstiprināt šīs te Tumsātu internetpamatu skolas nolikumu. Un otrs punkts ir, kā lēmums stājas kārtā, kā pieņemšanas brīdī. Šeit ir arī Anita. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai ir kāds teikt? Atradās? Paldies. Piepārstīgi. Tā. Paldies, zīmē 5.5. Sakītības iestādes dzirdarījums nolikumā. Arī šis nolikums tika izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, kurā tika apstiprināta un vizīta uz domes sēdes, uz ekrāna redzamie punkti ar izmaiņām. Vai ir jautājumi Anitē? Nav. Vai ir kāds te? Atrast? Paldies! Vai pasīkīt? Tā kuršais izvietības kultūras komitejā ieskatīt jautājums par Ilgas pamatu skolas nolikumu un izdarīt grozību. Par grozījumiem Priekulas vidusskolas nolikumā. Un arī šis nolikums tika izskatīts izglītības kultūras komitejas sēdē, izdarīt attiecīgie grozījumi. Un arī šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Vai ir jautājumi?
Man ir jautājums. Lūdzu. Ar ko atšķirās 25, 26, ir tāds 0,11 un 0,13. Kāda ir tā nosaukums vienāds, bet tie kodā atšķirās?
Tu atzvar par trīnieku beigās ir neklātienas programma, bet nu, nezinu, kāpēc pēc parāvu nosaukumā tas man iekļauts, tas ir nošifrēts tikai kodā.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Piebalsīgi! Nākošais būs jau manis nosauktais Vietas pamatskolas nolikums. Arī šis nolikums tika izvērtīts izglītības kultūras sporta komitejā, sagatavot grozījumi. Vai ir jautājumi par Vietas pamatskolas nolikumu grozījumiem? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Tā, nākošais. Par grozījumiem Kalētu pamatskolas nolikumā. Arī Kalētu pamatskolas nolikums tika izsījāts izglītības kultūras komitejas sēdē, izdarīt attiecīgu grozījumu un sagatavot, lai apstiprinātu domes sēdē. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par grozījumiem Grandzes pamatskolas nolikumā. Arī šīs skolas nolikums tika izvērtīts izglītības kultūras komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atrunās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Kalētu mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns no 16. Līdz 19. Gadam. Arī šis plāns tika izskatīts izglītības kultūras sporta komitejā un virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu, ar jautājumu 16. Gads ir pēdējās dažas dienas, vai nevajag ar interesantu to rakstīt?
Atbildi, lūdzu, atbildi. Mēs viņu apstiprināsim 16. Gadā tomēr.
Nu, bet viņš izstrādāts tik pamatojoties uz to informāciju, kas bija arī par 16. Gadu. Domāju, ka tur nekāds pārkāpums tas nebūs. Jo tie dati ir ņemti līdz 15. Gadam. Es nezinu.
Bet mēs jau viņu stiprinām šogad. Šodien ir 16. Gads. Un ja tie parametri, jo tas ir attīstības plāns, izvērtējot uz iepriekšējā bāzes veidot, tiek jaunēts, vai jā?
Viņa bāzes.
Ne tikai 17, arī 19. Gadam, tā kā tas ir šogad, mēs viņu apstiprinām, šogad datums arī jābūt.
Agri, tā lūdzu, kā speciāli saki savu, ierosinājums Agri, tavs.
Manuprāt, tas nav tik būtiski, es pieļauju, ka iepriekšējais ir 3-15. Gadam, tāpēc ir tā rūdzīs, kas ir šīs ir sākot no 16.
Lai nav pārāk. Lūdzu, deputāt, kādi tieši ir kuri?
Atstājam, ka ir.
Rosinu balsot par sagatavoto jau lēmu projektu. Kas ir par to, ka mēs apstiprinām šo te attīstības plānu no 16. Līdz 19. Gadam? Kas ir par skaitām balsis, ja? Tā vienkāršās būs, kas atturās? Arī atturās. Pret? Nav. Tātad viens atturās un pārējot vai paldies. Tā, nākošais grozījumi, priekūs Lola pašvaldības domes, 16. Gada 19. Janvāra sastojušais noteikums numur 1, par priekūs Lola pašvaldības budžetu 2016. Gadam. Lūdzu,
tā, kā jau katru gadu arī šogad gadu beigās nu, jātājas budžeta grozījumi, jānoprecizē izdevumu, lai visi būtu pretī būtu plāns izdevumiem, jā, un tāds mazs sasts bija gandrīz katrā. Tā mēs pēdējās divas dienas caurskatīja visas mūsu 19 tāmas, un no tām 90 tām tie grozījumi bija nepieciešami. Un tad visu to tur pārgrozot, pārkārtojot, tad ir budžeta grozījumi. Diži liels izmaiņas mums nav. Ieņēmumu gaita palielinās par 15646 eiro. No iepriekšēja apstiprinātā tas ir plānot mums nebija naudas sodietasē, kas ir gadā kopumā ieņēma 3650 eiro. Tad no īpašuma pārdošanas 1024 eiro palielinās ieņēmumi mērķa operācijas 6230 eiro. Tur bija gan skolām, gan sociālā dienestā, tad bija pakalpojumi. Un maksas pakalpojumi, ka daudz nomākties. 5,742 eiro, kur bija un dēmas nomas, ka kopā palielināja, un šie ieņēmumi ir attiecīgi katras iestādes izdevumā par iekļautu izdevumu. Izdevums samazinās par 108,380 eiro, ja no izdevuma daļas tika izņēmti ārā, kur mums bija tā plānot nopirkt divi autobusi, kam jau tika kredīts piešķirt, kur jautājumā šajā gadā atlikām. Attiecīgi viņi tika izņēmta gan no aizņēmuma darbs, gan no izdevuma darbs ārā. Un pārējie izdevumi tika noprecizēti pa kodienu. Un par kopumā pēc pamata budžetā ieņēmumu daļa ir 5,999,403 eiro, izdevumi ir 6,755,240 eiro. Aizdevuma atmaksā ir 253,222 eiro, kas nemainījās, bet aizdevuma saņemšanas summa samazinājās, un tā ir uz gada beigām 300,035 eiro. Un izmaiņas ir arī ziedojuma un dāvinājuma tālmē. Kā jūs atskaties, ka pēdējās sēdēs mums tika lēmts par ziedojumu piešķiršanu, līdz ar to ziedojumu ieņēmumu daļa ir šobrīd 4282 eiro. mēs darām daļu 12,240 eiro. Mums ir liels Šie ir, un līdz ar to arī man trusti izmainās piektais pielikums, kas ir saistība apmērs, jo tika izņemta 2-3 tērā. Līdz ar to mums tie tīži uz procentiem, kas neatsaucās, lai tā kā iepriekš ar 6-7% mums tas kredīt portfēlus ir. Tas ir par tiem grozījumiem sīkākā atskaita par to, kā mēs esam budžetu tērējuši. Es sniegšu janvārī, kad būs dalīgie cipa, redzam, tikai jums var tā īsumā pateikt, ka ieņēmums, kad esam sapildījuši nedrīz 100%, tad 99% un izdevuma daļa ir izpildīta 92%. Nu, tā kā gadījumā ir vietas, kur varbūt bija vairāk ieplānos tā paredzēta, bija darba, kur ir pārkārtojās, kur neizpildījās. Nu, visu to kurtumā nenot, bet tādā gadījumā tā ir tā visus gadus, ka budžeta līdzes aplikums, kur būs palikt šī gada no šo šī gada, tiks iestrādāt jaunā gada. Varbūt ir tādi jautājumi.
Vai ir jautājumi? Vai man lēma projekts ar uz ekrāla redzāmajiem cipariem un vēlreiz jānosauc, jo patricieni, ko viņus nosauc, projekti visu?
Nav.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Pat Mikuls nodara pašvaldības pedagogu amatu anatomiju sarakstu 17. Gadā no janvāra līdz augustam apstiprināšanu. Un finanšu komitejā tika skatīts šis te saraksts ar izšķirtajām gada stundām, lai slūdzētu gan mēneša darba algu katrai skolai. Šeit jūs uz ekrāna redzat tabuliņu. Finanšu komitejā tika nolēmts, ka mēs nestiprinām mūzikas mākslas skolu pedagogu atalkojumu sakarā to, ka izglītības zinātnes ministrija kultūras ministrija izsolījusi, ka precīzi cipari būs zināmi 10. Janvārī. Un mēs norunājām finanšu komitejā, ka mēs tikko mums būs zināmi cipari, lai pedagogi nepaliktu bez atalkojumā, vēl jābaidās nepaliks, mēs sasauksim ārkārt sēdu un apstiprināsim dotos ciparus. Tā, vai ir jautājumi Agritai? Es lēnām laižu slaidus uz ekrāna, kur parādās katra skola ar savu finansējumu un savu finansējumu slodzību ar pirmskolas izglītības iestādes. Vai ir jautājumi? Vai mēs varam šo te pamatlaukas sarakstu stiprināt? Nav jautājumi. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, apstiprinām, mēs balsīgi. Tā, par valsts budžeta mērķotācijas pedagogu darba samaksai sadaļu priekos no rīkītības iestādē no 2017. Gada 1. Janvāra līdz 31. Augusta. Un šī ir valsts. Piešķirtā nav biļetu mūsu visām izglītības iestādēm. Un šeit jūs redzat uz ekrāna gan katrai skolai piešķirto atlīdzību viena mēnesi. Arī pirmskolas izglītības iestādē. Un no visa šī 1,9% ir atstāti rezerves fondā mēnesī, tas ir 175 eiro, lai gadījumā, ja jāizvieto kāds vai saslimst, vai kādi citi iemesli ir vajadzīgi aizvietošanai, lai būtu kaut naudiņi no kuriem spējiem. Vai ir jautājumi?
Kā? Otrajā, bet nevajag būt.
Tur jau esi no prieko citsko 5-6-gadīgo programmu nerealizē.
Tā, vai ir kādi jautājumi? Nav. Šeit jūs redzat arī piebildi, ka pamatskolas speciālai internāta pamatskolai pedagogu darba samaksājumu kvalitātes piemaksā no valsts prezentācijas no 1. Janvāra līdz 31. Augustam var izmantot 30 350 eiro mēnesī. Un sots iemaksa 7159 eiro mēnesi. Vai ir jautājumi nav? Nav. Nenosaucot vēlreiz skaļi visas šīs te skolas un viņu naudības. Pret nav neviens, atkurās nav. Paldies, pretvalstīgi. Atkurinu. Par domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un deputātu mēnešu algai noteikšanai piemēram ar koeficientu un ilma noteikšanu. Tagad ir lūdzu nopomentē.
No, tā kā pagājušajā gadā bija noteikta koeficienta valsts noteikto to izveiz punktu nav 716 eiro, šobrīd tas ir noteikts 817 eiro. Un, nu, lai mēs varētu panākt, nu, lai būtu tā, ka ir kā priekšsēdētājiem ieteikam un deputātiem augs nemainās, tad mums bija šobrīd jāmaina koeficienti. Līdz ar to šie koeficienti ir samazinājušies, priekšsēdētājiem šobrīd 2,011, pagājušajā gadā bija 2,15, priekšsēdētāja vietniekam ir 1,728, pagājušajā bija 1,88. Pārējiem deputātiem maksimālais procents ir tāds pats vienkārši. Tā pamata algas likmitāte mums ir noteikti 43,75 eiro. Un izpilddirektoram arī nemainās, un paliek 85% no priekšsēdētājas algas. Šīs sakaļas iepriekšējā gada līmenī.
Vai ir jautājumi? Tātad, nu, ne priekšsēdētāji, ne vietniekam, ne izpilddirektoram, ne deputētiem, atvalgojums te ir palielināts, bet tiek samazināts koeficients. Tikai tāpēc, ka valstī vidējā alga palielinās, nu kā mēs saprotam. Nav jautājumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ieklausīgi. Par grozījumiem Rietumas novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atrīcības nolikumā. Es došu vārdu Patricijai. Finanšu komitejā balsojums bija vienbalsīgs, bet varbūt es redzu, ka šeit ir arī iedzīvotāji. Pieņemu, ka varētu būt viens no jautājumiem, kas jums interesē, varbūt mazu izklāstu.
Tā, sakarā ar to, ka pagājušajā divi iemesli pēc, kāpēc ir grozījuma amatpersonu un mūsu atlīdzības nolikumā, pirmkārt, jo bija jāizstāj un jāizlabo tās vietas, kur bija atsācis uz izpilddirektoru vietnieku, un kā jūs zinu, šāds štats mums ir likvidēts, jā, un tad nākamais ir, kad mēs nolēmām divus punktus svītrot no nolikuma, tas ir 47. Un 48. Kuros bija runa par papildus samaksu projektu īstenotājiem. Ja? Tā kā šajā gadījumā nolikumā vēl ir punkti, uz kā pamata var darbiniekus motivēt un atbalstīt un piešķirt kādus maksājumus bez šiem punktiem procentuāli ja, par ieguldījumu pašvaldības labā, tad šie divi punkti ar konkrētām summām tika svītroti, ja, jo mums arī administrējošo lietu radās un savādi jautājumi un tādas neskaidrības un citi atcerās to, citi neatcerās, citi projektos var saņemt tālu to projektu ietvaros un tad katrā gadījumā katra lieta tiks izvērtēta atsevišķi un ja patiešām būs tā vērts ar pašvaldību uz tavu nolikumu un pamatu ar piešķiršo šo nu, tā kā pateikšanos savādākā veidā bez šo divu punktu starpniecības. Viņi izlikumīgi tā kā nebija jāspriežoties. Un tad Un tad jaunā redakcijā tika izteikts nolikuma pielikums, kas ir mūsu mēnešā algu apmēra pašvaldībā. Šis pielikums ir sagatavots pamatojoties uz atlīdzības nolikumu, tad arī atlīdzības likumā ir vairāk tātē bijuši grozījumi, bet mēs šo savu tabu neesam paviem mainījuši, tad šajā gadā tika izstrādāta pārstrādāta, pieprasītāji uzlabot šī tāpēc, kā jau zinām, valstijā minimālā alga mainās, kas ir viens par pamatu, kāpēc mums būtu jāizmaina šī tabu, un tad darba grupā strādājot un izvērtējot visus tos apstākļus, tad mūsu novadā minimālā alga, kas atbilst pirmai mēnešā grupai, būs no nākamā gada 400 eiro, kas ir 93% no maksimāla piedāvājumā summas. Otrā mēnešā grupā ir 424 eiro, kas ir 83%. Trešā mēnešā grupā ir 444 eiro, kas ir 73% no maksimāla piedāvājumā. Tālāk ceturtajā grupā mums ir 70% no 64% līdz 70% no maksimāla pieļaujamās. Kā jau jūs zinu, daudz mums dalās ar maz iestādu ideju lielu novads speciālists. Tas sadalījums paliek tāds pats kā pīrīšķim. Tad piektai grupā jāaugas ir no 60% līdz 66% no maksimāla iespējamā. Maksimālais ir 82 eiro. Sestā grupa ir no 57 līdz 63% no 899 eiro. Septītā mēnešā grupa ir no 53 līdz 62% no 996 eiro. Jāsaka, septītā, astotā, devītā, desmitā mēnešā grupas, kurās visās ir procenti vienādi no 53 līdz 62, 11, 12, 13 mēnešā grupā. Procenti ir no 52 līdz 72 un 14. Mēnešā grupa ir no 50% līdz 60% no maksimāla piedāvājumā. Tā sagrabēts, lai būtu pakāpītas atšķirības starp pamatiem un nebūtu tāds pārāk liels atšķirības vismas starpības. Jāsaka, pirmajā, otrā, trešā grupā, kā jūs redzat, mums augas, mazās augas nedalās pēc pārvaldes, nu, pēc tās iestādes lieluma, tur visā novadā ir vienādas augas. Pirmās trīs grupas, tie varētu teikt, ir mūsu visi apkopēji strādnieki, visi tādi cilvēki, kas ir visi pļāvēji, sētnieki un kurinātāji, traktoristi. Tā visi nāmā darbu strādātāji cilvēki. Un sākot ar ceturto grupu, mums drusciņ jau tam ir vairāk mūsu specializāciju. Visi šitās darbinieki sadalīti mēnešā grupām jau mums tā kā pie iepriekš, un tad arī pēc tā ir vienkārši tagad piemērot jaunā atlīdzības. Tā kā mūsu novadā, tas ir šogad no 400 eiro augas. 380
apelīdzības mērešā un apmērs tika salabots un precizēts un arī daži jauninājumi mūsu štatu amatālu sarakstā. Amata un amatālu sarakstā 17. Gadam. Kā jau es teicu, tad novada vadība daļa tur nekas nemainās. Izmaiņas ir sākoties ar dokumentu pārvaldības nodaļu. Šajā nodaļā tiek svītrots amats redaktors ar 1. Martu un 28. Februāru un tiek ieviests jauns amats sabiedrisko attiecību speciālists. Tad nākamā jaunums ir tas, par ko jau runājām, tad šajā nodaļā arī skaitīsies klienta apkalpošanas centra vadītājs. Valsts noteikti valsts 500 eiro mēnesi. Varbūt Patrici par šo sabiedrisko attiecību speciālistu par šo te pienākumu maiņu galvenos, kas būs? Nu, šobrīd mums ir tāds amats kā redaktors, it kā par novads viņām mājaslāku, bet vairāk kārtēji strādājot darba grupās, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums tomēr novadā ir vajadzīgs sabiedrisko attiecību speciālists, jo it kā būtu lielāks ar darbības joma, ar kuru būtu jāstrādā. Ja līdz šim pārsvarā redaktori veids tādus konkrētus uzdevumus sagatavoja mājas lapā lika informāciju iedoto un sagatavoja mūsu novada ziņas, tad šobrīd tas, tā lieta, kas ir kā nāk klāt, tas ir vairāk tieši organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu, sagatavo nosūtu plašsaziņas līdzekļiem informatīvos materiālus un paziņojumus. Tad arī tie, kas atbild uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem, kas saistīti ar pašo ar iestādes darbību un piedalās iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā. Organizē informācijas sagatavošanu un izplatīšanu iestādē, kas ir mūsu avīze internets, nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā. Tad organizē sabiedriskās domas aptaujas, ja tāds ir nepieciešams, un analizē un varbūt arī tālāk dod uz apspriešanu, tas ir nepieciešams, kāds plašsaziņas līdzekļos atspoguļot to informāciju par mūsu pašvaldību vai kā. Un tā kā mums drusciņi plašāks, tas darba lauks ir cilvēks, kas tā kā mūsu pašvaldības to darbību iznes vairāk uz ārā. Tā, tad tālāk nākamais ir grozījums ir attīstības plānošanas nodaļā, kur tā kā mēs no jauna atveram štatu no 0,75 informācijas sistēmu uzturētājs ar tādu likmi, jo šobrīd mums ir informācijas sistēma uzturētājs ar vienu slodzi. Jāsaka, pašvaldībā šī joma ļoti paliek ar vienu vairāk sarežģītāku un nepieciešamāku, jo visa darbība pāriet uz programmām un tam visam ir nepieciešams iekšējā tīka uzlabojumu un visu, lai mēs varētu strādāt. Un mūsu datori un visas informācijas, tās tehnoloģijas iekārtas ir par visu novadu kopumā vairāk kā 500, gan visas skolas un pārvaldes un bibliotekas un tā tālāk. Un vienam cilvēkam vienkārši tas nav pa spēkam tīrs fiziski, viņš to nevar izdarīt. Jo tāpat tā šis speciālists arī nodarbojas ar datoru un šādu un drupas iekārtumu tādu iepirkšanu veisā, kas arī prasa diezgan vienu laiku. Vienā veisa tad ir jāsagatavo specifikācijas iepirkumiem, un kad tie jaunie datori atnāk un viss ir atkal jāsakārto katram darbu vajadzībai, un vienkārši mēs nonācām pie secinājuma. Arī aprunājoties ar mūsu līdzšinējo darbinieku, viņš arī skaidri un gaiši pasaka, ka viņš viens vairs nevar to slodzi vilkt, kāda mums ir.
Tāpēc tika pieņemts lēmums par vēl vienu darbinieku iesaistīšanos uz slodzi 0,75. Tas ir tas. Tad mēs drusciņi izmainījās Priekulas kultūras namā, tika piešķirta slodzi 0,2, bērnu kolektīva tā kā vadītājiem mazākai grupiņai pulciņš interešu.
Trešai grupai ķīdziezīja.
Tā. Un izvērtējot slodzi, darba apjomus un tā, tad uz slodzi tika palielināt protas bibliotekā amatvieta. Viņa atkal to skolu pārvaldi un ņemot vērā tos apmeklējumus, kādus var tepūt no tās viņa programmas alīstaties, sasniegt tādu līmeni, bet bibliotekā ir nepieciešams slodzi. Šajā gadījumā mums tagad visā novadā tās bibliotekā vadītājs, kurs arī strādā ar skolā, kas ir gan stāvi virgā, un kalētos un protētām ir pilns.
Mēs esam saņēmuši no senākistās bibliotekas atskaitījumu datus.
Es esmu saņēmuši.
Man atklās gan izskaitījumu skaits, katrā no mūsu bibliotekā, gan šajos tie bibliotekas punktus, un arī par apmeklējumu skaitu. Protams, šī bibliotekā ir ar vislielāko jaudu strādājas. Vislielākais gan izsniegumu, gan apmeklētājs skaits ir bijis.
Tad uz algām tas īsti neatieca, nu tā neko neizmainās, ja, bet vienkārši mums iepriekš bija sadalīti kuļinātāji apkopēji Kumsāru bibliotekā brīvā laika centrs Kumsārtos, ja, bet šobrīd tas ir salikts tā kā vienā vietā, ja, jo tie cilvēki, kas strādāja vienu un tie paši un tās sots maziņās, tur pa to 0,2, mēs nedalam, tad saliekam kopā, bet tas ir tikai tāds uz papīra tehniski, un tāpatās tas ir Virgas bibliotekā, ar Virgas bibliotekas ārējās apkalpošanas punktu paplakā. Šobrīd skaitīsies kā viens darbinieks, kad apkalpos iedzīvotājs gan Virgā, gan arī tajā punktā paplakā. Un tāpat tās arī būs Ramzdā, kur ir Ramzdas biblioteka ar ārējās apkalpošanas punktu aizvīkties. Ja? Bet tas bibliotekās ir viens, bet vien tiem nedēļā viņš brauks ir aizvīkties. Un arī šajās vietās aizvīķos tehniskie darbinieki ir salikti kopā, kas ir tā apkalpoja aizvīt felšeru punktu, kurināju un bibliotēt, jo būtībā, nu, lai nebūtu katrā vietā 0,1, tad uztaisīja vieta 0,2. Nu, nekas nemainījās tikai tā. Un arī vieglāk ir gan rēķināt, gan tiem cilvēkiem saprast. Tā kā
jūs
to
Gramzdā bija kultūras pasākuma organizātās, visu vai citu arī kaut nav vadītāji. Tas jau ir tāds, ja tas nav šeit.
Nē, tas ir visu laiku tāds, bet tur tas ir tikai tas nosaukums augsts. Viņām ir visām
cilvēks. Nē, tas esi tikai vienā dzīvē, tas nosaukums jau sen. Tāpēc
es nezinu, kāpēc. Nē, tas ir visu mūsu tāds, tas nosaukums. Tāpēc tā pamanīšu, es nezinu pateikt, ko mēs varam arī citu gadu tad grozīt un pārsaukt. Šobrīd tāds.
Viņam ir nevadāms kultūras nav.
Tad nākamais pārvaldēs punkts pagasta pārvaldē izmainījās tas, ka šobrīd visu laiku komunālās saimniecības tos darbus ar piemaksu veids pārvaldes vadītājs, bet šobrīd ir sakārtos tā, uz esošie štati ir pārgrozīti un tur būs atsevišķi komunālās saimniecības pārzimts uz pilnu slodzi. Jo viņš iepriek bija strādnieks, tā kā, un tad puslikmē, no divā puslikmēm uztaisīja vienu veselu likmi, un tad ar jauno darbu bija atsevišķis darbinieks. Viss laiku strādā, viņš ir visu pa lielam apgūs, un varēs visu to kārtīt nodarboties. Tad pārvaldēs kalētos vienu kurinātāju gadījumu darbu strādnieku un pārliek no sezonu strādnieku visu gadu. Man nosaka, ka jau tā būtu, kas strādā, jo kalētos vienkārši visi saņem ausas rātā, un tad nav bezdarbnieku. No, to nodarbinās 150 eiro. Tā, un tad vietas pagas pārvaldē tika arī sakārtot tie saimnieciskie strādnieki, traktoristi, kurinātāji. Tur ir nu, vienkārši tik tās slodas, nekas klāt nenāk, vienkārši sakārtojām tā ēpas tā. Tā, man klāt, tas tie bija tādi lielākie, lielākās izmaiņas tāds ir šī, kad tāds darbs tā. Protams, tiks vitroti kurinātāji tiekos vidusskolā, par citu šobrīd apskurumā nepieciešama un vēl mums ir saklabājušies kurinātāji. Es iepriekš kurinā esmu cilvēl seši, arī tiekos vitroti un šāds. Nu tā, tad būtu vēl tādi jautājumi.
Vai mēs varam tikrināt šeit sarakstu 2015. gadā? Turās, paldies, vienlaicīgi. Nākošais par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. No šis jautājums pirms tam tētu izskatīs. Un vienbalsīgi nolēdz, ka izslēgt šos te bezcerīgos gadījumus, kuri sastāda 6562 eiro, jo šie cilvēki ir vienkārši vienuši. Un vai vajag parādīt sarakstu panākt?
Nevajag, mēs sevi uzmanāmies.
Jo tās ir virušās personas. Tātad varam izslēgt no debitoru parādu, izslēgt no grāmatvedības uzskaitas par minēto summu un nepatamā īpašuma nodokļa 5482,29, zemes nodokļa maksē 4,22 un pārējās prasības, kas ir 15,26. Vai ir kāds? Ne? Atturāt? Paldies! Nepalsīgi! Vai mobilo telefonu ierobežošanos ielikt apstiprināšanu 17. Gadam? Finanšu komitejā tika izskatīts vienbalsīgi. Šeit ir trenēt uz ekrāna limitus, kā viņi piešķirti mobilo telefonu lietošanai visā nodaļā. Vai ir kāds lūdzu? Deputāta Brauna ir atteikusies no pašvaldības telefonu.
Tāds runā vēl.
Tā, Andri Jūs.
Nē, nu, dar visiem solpās, ar?
Jā.
Mēs ir rompām.
Tātad izdarām labojumus. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Varam atstiprināt šos te noteiktos limitus? Ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par degvielas limitu noteikšanu pašvaldības transportā. Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un nosakot limitus ir izanalizēts iepriekšējā gada tērējums šai vajadzībai un limiti ir samazināti. Te jūs ekrānā redzat nosauktos transporta līdzekļus un viņiem piešķirtos limitus. Vai ir vēl jautājumi? Te ir visa novada.
Tas ir samazināšana, tāpēc tas jaunais GPS, tāpēc tieši?
Nē, mums jau iepriekšējā gadā ļoti daudz spēcīgi
samazinājās.
Mums atkrīt arī braucieni, zinot, ka mēs samaksājām sodu, kad mēs nevaram
vest iedzīvotājus, ja? Arī šie visi braucieni nāk ļoti
samazināts ir 2500 vienam autobusam mums ir un arī mazajiem arī katoliem mikroautobusiem tas ir 50 eiro samazināts, ja? Tā kā plānojam. Skolnieku autobusiem ir samazināts katoliem par 50 eiro, ja? Tā plānojam.
Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret šo viņu apstiprināšanu apturās? Paldies. Vienpārsīgi. Nākošais. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu priekūs nodu pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Un šeit jūs arī redzat visu novadu. Darbiniekus, kuri izmanto savu transportu līdzekli, viņi ir piešķirts degvielas limits, vai varētu veikt darba jautājumu. Vai ir jautājumi?
Nav.
Ir kāds? Pret? Atkurās? Paldies.
Bet tur redaktors vēl bija palicis. Bet divi mēneši.
Tiem
diviem mēnešiem, jā. Jā, 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 jā.
Tā, nākošais. Par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu. Mēs turpinām sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu, jo mums ir sporta skolas grupas, un šai sadarbībai sporta skolas administrācijas izdevumiem un atalgojumam piešķira 17. gadā 2834 eiro. Vai ir apturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam. Tāpat kā iepriekš, turpinām sadarbību ar Kurzemes plānošanas reģionu un piešķiram līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā gan administrācijas kapacitātes stiprināšanai, gan labās prakses apgūšanai un braucienu organizēšanai. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, par šo darba kārtības jautājumu man lūgums viņu ir izņemt no darba kārtības, un tas ir par izmaiņiem sadzīves atrast no apsaimniekošanas tarifā, jo Andri komentāru... Jo,
vakar mēs vēl ierastiem atskatījāmies, saimnes mājas lapā trešā lasījumā izniegšu, bet deputāti nav viņu atkiprinājuši, un līdz ar to arī prezidents nav arī parakstījis. Un, tāpēc es ar finanšu komitejā deputāts arī informēju, ka iespējams, ka mēs viens no variantiem, ka mēs šo jautājumu domas vienai ņemam laukā. Mm-hmm. Un tad skatīsimies, kāda notikuma mums tagad pēc jaunā darba.
Deputāti piekrīt, kad kamēr vēl saimā apstiprinājas, mēs nespēkot šo jautājumu.
Saimā trešā lasījumā ir iesniegts par šo cenu kāpumu dabas resursu nodokļu. Sadzīves atkatījumā.
Vienbalsīgi vai kāds pret atkunās? Vienbalsīgi ņemam vērā šo te 22. punktu. Paldies. Par deleģēšanas, tā teikt, deleģēšanas uzdevumu projektu. Atvēršu. Par Rīgas nodaļas pašvaldības būvniecības funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 17. gadā ar Vainiņas novada pašvaldību. Turpinām sadarbību ar nu jau mūsu kopīgo būvvaldi un uzturēšanas izmaksu finansēšanai būvniecības procesa nodrošināšanas Vainiņas novada teritorijā vienam gada periodam nozīmējam 14,571 eiro, ko seks Vainiņas novada dome. Un pārējās ir likuma daļas. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Par finanšu līdzekļu kompensēšanu. Finanšu komitejā tika izskatīts, atturējās vienkārtnikāts, un lēmuma projekts sagatavojot sekojuši kompensēt. Minētāju personē, kuru jūs redzat uz ekrāna, 88,84 eiro, pār 4 logu nomaini, dzīvojās telpās mūcinieki 2,4 piekūst pagastā. Un noteikti, ka svijā piekūst nami jāvērs loga demontāža no dzīvojumās ērkas mūcinieki piekūst pagastā un jāizmanto citā pašvaldības īpašumā. Vai, lūdzu, jautājums ar te?
Man ir jautājums, kāds tam otram punktam ir sakars ar pirmo punktu kompensēt tos izdevumus. Ja lēma vairāk sautās par kompensēšanu, tieši kam tur ir piekabināts tas otrais punkts.
Tev neapmiet, ka uzlikt, ar kur likt to, tos logus. Tas,
vai tas te kompensēšanas apietās?
Tā, lūdzu, Ināra.
Nu, jā, jo īstenībā vēl jaunā. Jo īstenībā vēl jau nav izlēmts arī, ko mēs darām ar mucinieku māju, ja? Nu, tā kā mēs vēl nevaram arī šos lūdzu ņemt ārā, kamēr nav šis lēmums, ko mēs darām ar māju.
Tas gan. Mm-hmm.
Viņš arī nav nepieciešams šis otrais punkts šajā lēmuma projektā.
Tātad svītrojam otro punktu pārā, ja? Tāpēc, ka tiešām mums nav skaidrība par to, kādas būs tālākās darbības ar šo te māju. Visi deputāti piekrītu? Andris deputāti, jā, es saprotu. Tā, izsvītroju otro punktu, tā tad ir tikai viens punkts, kad kompensēt minētāju personai nosaukto, manis nosaukto summu. Andris nepiedalās, pārējie ir kāds pret, apturās, paldies. Nākošais. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no dzīvumo telpu sakārtošanai. Šī ir sasaiste ar nu, pat nosaukto mūcinieku māju. Šajā mājā četniezīt dzīvotāji tika ierādītas kaut kur citur telpas. Un lai kompensētu šos te remontus, lai cilvēki varētu šais telpās iet dzīvot, tad ir piešķirtas šādas summas. Vajos ielā bija dzīvoklis 8,242,70 eiro dzīvoklis sakārtošanai. Dzirna vielā 4 dzīvoklis 24,38,13 eiro. Dzīvojumā telpā Altais 8,257,84 eiro. Un to teikt, ka apsaimniekotājs jāpriekos nami reiz nepieciešamos remontu darbus līdz 17. Gada termiņš ir projām no noteikti.
Es lūkšu jūsu jāmāju. Mēs ar Jāna arī runājām, ko varētu jūs esi jāmāju.
17. Gada?
Jā, es būtu sasvīrošo vaimdo un cīvas divi aptoto dzīvoklu remontu. Jo pārējais vietas ir
izdarīts. Tā, tad rakstam 20. Janvāri. Vai ir kas deputātiem lūdzu ar, tad
tur nevajag arī no kādiem, no kādu budžetu monizēt, ņemt tās naudas, vai tas tā kā patrīt. Es domāju, ka kaut kas nav tik atsiet. Stādot budžetu šīs summas tiks noteikti ieliktas pilsētas budžetā un no tās samas. Jo tur vien daļa ir izpildīta tam uz tās. Nav neviens neviens
samas.
Nu, reiķins apmaksās jaunajā
gadā. Jā.
Tur būs jaunā vietā jūs. Tā būs garantēta jau.
Vai ir kāds vēl jautājums? Nav. Vai ir kāds šeit atturās? Atturās Andris. Nepiedalās Andris. Nepiedalās Andris. Un pārējais ir... Nākošais par dzīvojumu pieņemšanu vārdu uzvārdu jūs redzat uz ekrāna, tātad apstiprināt saņemt jau dāvinājumu 550 eiro no Norvēģijas pilsoņa un minēto ziedojumu izlietot Mīkenes funkcionālās attīstības dienotri, kas testa iegādes daļēja apmaksāt Krusāta speciālajā internetpamats skolā un atbildīgāja skola direktora. Vai ir kāds pēc apturās? Paldies! Piebalsīgi! Nākošais pats ziedojuma dāvinājumu pieņemšanu. Apstiprināt, ka priekulnieka ziedojumu 1000 eiro apmērā Priekuls mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu iegādē. Un ziedotāju vārdu uzvārdu, jūs redzat uz ekrāna, un par lēmu izpildi atbildi mūzikas un mākslas skolas direktori. Mūzikas instrumentu iegādē, ja? Skaidrs. Vai ir jautājums? Ir kāds pret? Apturās? Paldies, apturpinam ziedojumu. Par nekustamā īpašuma brīvības ielas 72 nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkumu līguma noslēgšanu ar pirkumu tiesīgo personu. Un apstiprināt nosauktajā adresē atsavināt brīvības ielas 72 pirkumu tiesīgai personai nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 1665 eiro, no apaļojot uz leju ir 20 eiro. Un tālākās darbības, tātad par līdzumu slēgšanu un tālākās darbības. Vai ir kā jautājumi? Ir kāds pret? Apturās? Paldies! Ir balsīgi! Par nekustamā īpašuma brīvības ielu 41 priekšmetu nodošanu atsevināšanai. Atļaut nodot atsevināšanai priekšmetu nodot pašvaldības piederošu par nekustamā īpašuma brīvības ielu 41 nosauktas ir būves un uzdot Romas tiesību izstādes komisijai organizēt šo te procesu. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Ir balsīgi. Par nosīmiem apsaimniekošanā nododamā priekuma pagasta nekustamā īpašuma sarakstā. Izņemt no apsaimniekojamo ēku sarakstu dzīvojamo ēku celtnieku iela 5 kvadrātmetrus 87,5 kvadrātmetru platībā. Vai ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Apturās? Paldies! Ir balsīgi. Par nekustamā īpašuma nozogļa atvieglojumiem represētām personām. Un ekrānā redzēt represētām personas vārdu un izdomāti. Un labi, sagatavot 50% apmērā samazināt minētajai personai par 0,826 hektāru platību. Tad nekustamā īpašuma nozogļa. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Ir balsīgi. Nākošais arī ir nekustamā īpašuma atvieglojums represētām personai vietas pagastā par nekustamo īpašumu rudens atvasaras 2,46 hektāru platībā un 0,971 hektāru platībā. 50% atlaidu. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Atbalstīgi. Nākošais arī par nekustamā īpašumā atvieglojumu interesētajai personai vietas pagastā. Un nepastamo īpašumu pēdļi 11,5 hektāru platībā. Lai ir tāds trečs, atkurās, paties un vienbalsīgi. Nākošais ir, ka nepastamo īpašumu pēdļi atkārtojumi ir personālai Vidzemes pagastā, represētai, par nepastamo īpašumu līnijieki, 50% apmērā. Vai ir kāds te apturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir, ka nepastamā īpašuma nodokļa atvieglinājumi ja nepastāvēja personē par zemi kūlu 5,23 hektāru platībā. Vai kāds ir te apturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir, ka nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personē Vidzemes pagastā, represētē 50% apmērā par 5,27 hektāriem ar nepastamo īpašumu kalpa Vidzemes pagastā. Vai kāds ir pret apturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par nepastamā īpašuma atvieglojumu necesētā personē. Priekulē. Indīgas ielā 55 par daļu no zemes 7120 kvadrātmetri un daļu no zemes 600 kvadrātmetri. Vai ir kāds pret apturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir par nodokļu atvieglojumu Vidzemes pagastā represētajai personai. 30% apmērā par nepastamo īpašumu liesmu 6,8 hektāru platību. Vai ir kāds pret apturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vidzemes pagastā represētajai personai par 0,5 hektāru zemi zem ēkām īpašumā iedzīvotas. Vai ir kāds pret apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Žemgales pagastā represētajai personai 30% apmērā par nepastamā īpašuma pīlāžu 3,2 hektāru liela zemes gabala. Lai ir kāds pret apturās, paldies, vienbalsīgi. Par nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētajai personai Piekļuvas ielā 6,32 kvadrāti liela zemes gabala. Vai ir kāds pret apturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumu es gribu uzteikt pārtraukt Vidzemes ielas. Personai represētājai Vidzemes pagastā īpašums ir Zelmeņi, 3 hektāri zem ēkām, 50% apmērā. Vai ir kāds pret apturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 5 minūtes pārtraukums. Nākošais. Par nepareizā dzīves vietas anulēšanu personai, kur jūs redzat uz ekrāna. Un tātad anulē. Nākošais iela 52 palmeti. Un pagastā uzmēnēs vai ir kāds pret?
Nav.
Atkurāsim, paldies. Paldies. Tālāk, sakot, komiteja izskatīja jautājumi, un nevienā no jautājumiem nebija citādāk balsojumu kā vienbalsīgs, jo lēmumu projektu sagatavosiet un izskatīsiet. Tāpēc es tagad centīšu diezgan ātrā tempā savu visu šodien lomušu līkumu un balsojumu. Tātad pār zemes Romas līkuma termiņa pagarināšanu par daļu no zemes augstu darbībām Pirkas pagasts personē un pagarināt šo te līkumu uz 5 gadiem un pārējiem uzskatījumi ir atrināta mūsu nolikumos un pārsūtīt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Pārsūtīt! Nākošais! Par nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam un ielai uzvaras dzīves turpinājums grāmatas pagastā. Maiņu nosaukumu nekustamajam īpašumam un ielai uzvaras dzīves turpinājums uz Jasmīnu ielu. Vai es ir kāds? Ne? Paldies par komentāru. Tātad vienkārši. Nākošais. Pār adresi piešķiršanu ir jāsmīgi ielai un adreses maiņu adresātības objektiem ir piekdomis ielai grāmatas adresi. Tātad apstiprināt adresi jāsmīgi ielai un maiņu adreses objektiem ir jāsmīgi adresātības noteikumi. Nemaz vienotājiet ir jāsmīgi ielai dzīvi. Nākošajai zemes vienīgājai jāsmīgā iela 1, nākošajai zemes vienīgājai jāsmīgā iela 3, un nākošajai zemes vienīgājai jāsmīgā iela 5. Vai? Kā? Ne? Atsirā? Paldies? Un pārskīt? Tā, nākošajai. Kā zemes vienīgājai? Nākošais. Zemes iedzīvības projekta apstiprināšana nekustamā īpašuma launa, tavā pagasts, un zemes sadalīšana, un Metlun ir izstrādājis šo projektu. Vienam zemes gabalā nosaukuma būs Launagi, 1,5 hektāra lielumā, un otram būs 6,93 hektāra. Jūs zemes gabalas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pār nekustamā īpašumā lāmkopi priekūs pagas sadalīšanu. Atļauj atdalīt no nekustamā īpašumā lāmkopi. Zemes gabalu. Un jaunajam zemes gabalam izšķirt nosaukumu
dižam. Es nekļu aizmetot tagad.
Es gan varu piedzīvoties.
Vai ir kāds pret, apkurās, nepiedalās līdzomu? Paldies, vienkārsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nākotnes ielas 7. Pagasta sadalīšana. Atļauj sadalīt nekustamā īpašuma nākotnes ielas 7. 3 hektāru platībā šai zemes vienības vai piešķirt nosaukumu vīķīši. Un otram zemes gabalā 1,45 hektāru platībā piešķirt nosaukumu līņi un pārstūdību. Vai ir kāds pret? Atļauj. Paldies, vienbalsīgi. Pār zemes nomas līguma termiņa pagarināšana personai par daļu no zemes doļu palētu pagarstas un pagarinā līdz 21. decembrim. Nomas līguma 5,9 hektāru platību ir zemes gabalā. Tālākās darbības, kas jāizpilda nekustamo īpašumu speciālistiem un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšana personai par zemes palētu pakasts nomu. Tātad pagarināt līdz 2021. gada 31. decembri 3,628 hektāru lielu zemes gabalu un tālāk tās ir speciālisko pārsūdzību darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iepalsīgi. Nākošais. Par lauku apvidus un zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes robežnieku palētu pagasts un pagarināt līdz 2026. gada 31. decembrim. Un tālākās darbības ir, kas jādara speciālistiem un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir pārsīgi. Nākošais. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes pie Rīksnām un Zvaigzni palētu pagasts nomu. Pagarināt līdz 2021. gada 31. decembrim šo zemes nomas līgumu un pārējā darbības, kas jāpilda nekustamo īpašumu speciālistam un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par lauku apvidus zemes nomas termiņa pagarināšanu personai par zemes centras vietas palētu pagasts pagarināt līdz 2026. gada 31. decembrim šo te nomas līgumu. Pārējā darbības, kas jāpiedz speciāli tev un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies. Par daļino zemes gabala saulēnas garāžas, saulēne, nomas līguma izbeigšana minētai personai, jo viņa ir mirusi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ieklausīgi! Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai, zemes gabals atrodas Bulkas pagastā jaunais karjers 5,60 hektāru platībā un 1,543 hektāru platībā un pagarinā līdz 18. gada 9. decembrī. Lai ir kāds pret, atturās,
atdiet,
atdienācīgi. Nākošais. Par pašvaldībai pietiekā zemes dīkmaiņu būta izlomāšana personē izlomā 2026. gada 31. decembrī minēto zemes gabalu. Un tālāk noteikumi pēc mūsu nolikuma un darbības, kas jāizpild speciālistu. Lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienkārtīgi. Lai nekustamā īpašuma risim, Bulkas pagasts sadalīšana. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma risim. Šeit tu pareizi ir Rucavas pagasts?
Jā, pareizi, jo viņiem īpašums atrodas vairākās vietās. Un kādreiz tā bija, kad ja bija viens gabals vienā pagastā, viens otrā, viens trešā, tad visus reģistrēja vienā zemes grāmatā. Un šī ir ļoti sena reģistrācija, viņiem ir tā, ka tas nekustamais īpašums ir gan Rucavas pagastā, gan arī Rucavas pagastā manies, ka viņiem vēl arī vainotēdīja tas visu. Tāpēc viņiem ir jāprast visām pašvaldībām. Lai viņi varētu
skaidrs. Tātad atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma risinu. Zemes gabalu galvenā zemniecistā daļa ir šeit lauksaimniecība. Lai vēl jākām ir kāds pret, atturās, paldies, ieklausīgi.
Nē, tas atdalāmais zemes gabals ir mūsu teritorijā, bieži pēc plānu vecā.
Bet jārakstē?
Nē, viņi rakstīs gan Vaiņodē, gan Rucavē, gan mums.
Paldies. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma apmērtību, kas pagasts sadalīšanu. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma apmērtību, kas pagastā zemes vienību un piešķirt nosaukumu upes akmentiņi. Galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par nomas līguma termīnu pagarināšanu SIA Latvijas mobilais telefons. Un pagarinā 2017. Gadā slēgto nomas līgumu ar SIA LNT. Un pagarinā līdz uz 15 gadiem. Nē. Līdz kura pagarinā?
Vēl uz 15 gadiem. Vēl uz 2017. Gadā vēl 15 gadus priekš.
Jā.
Latvijas mobilais telefons, ko šis līgums, es nezinu, man neko tas mums dod pagarīna, mēs vienmēr sakot, viņa tā kā man vēl tiesības dodāt.
Nē,
nekas
tā, ja tas nav.
Vienkārši izmantojam
to, nu, tad man jautājums, mēs aizsūtījām vēstuli, jā, kā tur ir šobrīd atbildi bijusi, ja nav bijusi, mēs
mogām... Atbildi ir bijusi. Viss tieks nobaltos, un zini, tev tad es nezinu.
Ne, bet tas, to ar tā nekādā veidā to nevar saistīt. Labi, paldies, tad tas bija jau...
Tātad, vai es komentāru sniegšu. Vai mēs pagarinām no 7. Bet kā tas sanāk?
Ne, viņa ir noslēgts 7. Gadā, ir noslēgts līgums, un viņš beidzās 17. Gadu martā. Un viņi lūdz pagarināt to līgumu. Vai viņi to var to izmantot? Vēl, nu viņi lūdz pagaidināt.
Bet tur nevajag tomēr norādīt tos gadus, lai viņš saprotam,
ja jūs esat 7. Gadā, jūcīgi izklausās.
Jā, nesapratīs, kas te ir teiks?
Kāpēc tagad 15. 16.
Gada 15. Jāskaita, vai no šīs dienas 15. Jāskaita? Es arī aplūstu
izdienu. Tur tas līgums bija pielikumā, tur nu bija. Viņš man te nav priekšā.
Ir, jo viņš jau tur bija no tāda, līdz tādam jau bija noslēgts.
Līgums tā ir spēkā dienā, kad tu ir parakstījuši abi līdzēji un ir spēkā 15 kalendāra gadus.
Jā. 2007.
Tad iznāk no 7. gada 15
gadus. Nē, pār 15 gadiem viņi prasa pagarināt.
No, tad vajag norādīt, bet līgums tika parakstīts 7. gadā. Tad, ja līgums no līguma grozījuma būtu parakstīti, tad no šodienas, jā, no tad kaut kā precīzāk vienalga to vajag.
Vai norādīt to... Viņi mums to jauno līguma redakciju.
Nu jā, vai norādīt to terminu. Tad, no termiņu, līdz kuram laikam...
Tas ir jauns līgums, tad jau nav pagarinājums.
Šis nav jauns līgums, šis ir nu, grozījums.
Viņš bija kādreiz kalēt.
Ja ir grozījums, tad atkal jāraksti no 17. Gadu, nevis no 7.
Nu jā, viņš bija vecais līgums, tad mēs viņu pārņēmām 9. Gadā. Tā viņš mums...
Pamat līgums jau 7. Gadā. Šī
ir
līgums grozījumi.
Tās ir nijāns īstenībā, bet kurš prasās
precīzi. Jā, vienošanās pie līguma jau par grozījumi.
Nē, nē, viņi gribēja jaunu redakciju, viņi paši atsūtīja to jauno redakciju. Un tad mēs varam...
Tad jau šis ir jauns līgums, ja jauna redakcija. Ja viņi ir grozījumi, tad, nu, tad ir no 7.
Izteikšana jaunā redakcijā jau nenozīmē, ka tas ir jauns līgums, tas jau viņš jau turpin iepriekšēja, tu jau atsauc uz to
ir. Putin nolādi, un ir iepriekšā līguma pārņēmēja.
Tad jau no 7. Gada jau nebūs gudri rakstīt tagad 15. Gadus.
No,
nē, tāds nav domāts.
Bet tā, tas bija...
Tas jau viņš jau 32. Gadā domā,
jā? Jā.
Tā es esmu mīr, bet tad tā ir vajag ierakstīt. Tā ir vajag ierakstīt.
Mēs te varam te papildināt.
Tad papildinam ierakstam konkrētu cipari.
Nu, noteikti to līgumu par 15 gadiem līdz.
Cilvēki ir vēl kā
ievēlkās. Jo tur nevarēja saprast rādā. Nu, tas ir atkarīgs no tā, kad parakstīs. Laikam to.
Nu, 30. 11. kā te 9. gadā ir. Vai 7. gadā sākot?
No 7. kā?
Nu, tad jāraksta 20. no 3.
20. martā, jā?
Jā.
Tas ir kalētūrnis, jā?
Tas ir kalētūrnis. Kad ierakstam precīzi cipāli, lai vienkārši ir skaidri un gaiši saprotam.
Tur vajadzētu līdz 31. martam, nu tā muļķīgi līdz 20. martam, jā? Ja līgums ir līdz 32. gada, 31. martam, līdz mēnešu beigām.
Nē, minēs, skaties to
vecās.
Nē, tad viņš tiek noslēgts 20. martā, bet mēs bez līguma varam uzzināt līdz 31. martam, nu lai nav 20. martas.
Nu tad atstājam tā to redakciju līdz 2032. gada, 31.
gada.
Tur aiz noteikto līguma termiņu par 15 gadiem līdz 2032. gadu, 31.
martā. Tā deputāti vēlreiz zināja, Rūti Nolas, kāds būs labotais lēmuma projekts par šo termiņu.
Pirmais punkts – pagarināt 20. martā 2007. gadā nomas līgumā un 30. novembrī 2009. vienošanās par saistību pārņemšanu, kas noslēdzas ar priekulsnovaru pašvaldību un sijā Latvijas mobilais telefons, reģistrācijas numurs noteikto līguma termiņu par 15 gadiem. Tas ir līdz 2032. Gada 31. Martam izsekot no mums līguma jauno redakciju.
Tā, vai ir?
Viņa maksā mums par to?
Jā.
Cik?
Tad ir jāskatās pēc rēķiniem. Tur līgumā jābūt tiekšā, es nezinu, cik tur ir tās un kaut ko viņi maksā.
Par nometa vietnetu lietošanu maksā 82,31 eiro mēnesī, kā arī papildus nomirgs maksā pievienotās vērtības, nu pievienotās tos
vēl. Jūs zem samaks. Es domāju, ka tas zināmā veidā tomēr saistās ar aizvīķiem.
Es gribētu vēl vienā, tomēr to pirmo punktu noprasīt, izņemot vispār tos 15 gadus ārāk, izlasu vēlreiz to punktu, jā. Tad vienalga īsti nav saprotams, 7. Gads, 9. Gads, 15 gadi, 32, izņemam 15 gadus ārā, jo tekstuālā daļā viņš visticamāk tur arī ir tie 15 gadi, nosakot līdz tam 32. Gadam,
tad lai nejaustrāt to... pagarināt mums tā.
To noteikti līguma termiņu 15 gadu ņemam ārā.
Līguma termiņu līdz 2032. Gada 31. Martam, jā?
Tā.
Tagad jau, tas bija lakti kādā veidā.
Tagad pārmaltā un lakos ir 50 atrošana prasītā laikā.
Nu, jā, bet tagad mēs eiro jau pārējām, jā. Un vai tas ekvivalent? Nevarbūt es, man uztrauc, ka tā otrā daļa. Es domāju, ka vajadzētu izrunāt par to otrā daļa.
Nē, vajag darba kārtību izņemt un tad tikai runāt par kaut ko citu.
Visiem, bet es sniegšu komentāru, mēs pabeigsim un es par šo Andra, es sniegšu komentāru. Es izstāstīšu, kā tad ir atbilde un ko daram tālāk runāsim. Tātad, Inā, lūdzu vēlreiz nolasim, kāds mums būs lēmot projekts par šo dēļu.
Nu, es nelasīšu visu tur pagarināt līguma termiņu līdz 2032. Gada 31. Martā. Tā viņš
ir.
Izsakot no mums līguma jaunāk.
Jā.
Nav neviens vairs
ir.
Nav. Tātad pret. Apsurās.
Jā, kas ir.
Paldies. Tausīgi.
Nē, nu, mēs jau varam tad tautsēmniecībā skatīt šo te jautājumu un rosināt, ka mēs lūdzam, lai viņi maksā mums vairāk.
Mēs varam pārskatīt tiešām.
Nu, varam pārskatīt, tas jau nav nekas aizliegts. Un var
tas nav līgumā jāieraksta, kad ir tiesības pārskatīt?
Nu, līgumā tur pēdējā daļā vienmēr rakstīts, ka grozījums var rosināt abas divas puses, un tad jau no to mēs rakstīt, ka to jau mēs darīt varam.
Izvērtēt.
Labi, vienākošā darba kārtības un pie šī atgriezīsimies sēdes beigās. Par lauku apkredu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai, par zemes pauzeri, pagarināt līdz 2026. Gada 31. Decembrī minētai personai zemes lūdzes līguma un tālākās darbības, ko pilda speciālis un pārsūtīt. Vīvi, vai ir kāds pret? Apturās. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes, pūtiņas saules, tad ir nomu iznomā personai. Šeit ir vairākas personas, jā, jūs redzat uz ekrāna. Un noteikti nomas maksu, kā mums ir noteikts noteikumos, 1,5% apmērā no zemes vertikālās vērtības un ne mazāk par 28 eiro gadā. Vai vēl saraksts ir jāpaskatās, jo personas es nesaukšu, jūs redzat uz ekrānu.
Mēs redzējām.
Nav jautājumu. Ir kāds prets? Atturās? Paldies. Balsīgi. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10 patērti Bukas pagasts nomu personai un iznomā uz ekrāna redzamai personai daļu no zemes pie Saules ielas 10 līdz 2021. Gada 31. Decembrim un nomas maksas noteikumi un speciālistiem, kas ir jāizpilda. Lai ir kāds bet atturās, paldies, jūs atsīgi. Pār zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai aizpils ielā 21 Priekulē līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iesalsīt! Nākošais. Pār nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu personai aizpils ielā 6 un pagarināt 2008. Gadā noslēgto līgumu līdz 19. Gada 31. Decembrim. Pārējie nosacījumi un speciālis pie kas kam jāizdara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Atkal ir pār telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu personai aizpils ielā 6. Arī šis līgums tiek pagarināts līdz 19. Gada 31. Decembrī un platība, ko nomnieks nomāja 12,56 kvadrātmetri. Pārējie nosacījumi un speciālistiem uzdrukājs. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais pat nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšana personai aizpils ielā 6, 30,3 m2 platība un līdz 19. Gada 31. Decembrim tālākā speciālistu darbības un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais akreditēja mazam komentāram par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. Lūdzu, akreditēja.
Iepriekšējās interešu izglītības programmu komisijas sastāvs bija tā pajūtas nedaudz, jo, piemēram, Rūta Palodi ir aizgājusi no darbu un nedarbojās šajā komisijā, Ines Vītoliņa arī aizgājusi no mums. Bija viens no locekļiem, kurš izteica vēlēšanos nestrādāt turpmāk vairs. Nu, līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt jaunu šo sastāvu un ievērojot nolikumu par iepriekš izglītības neizdotāšanas sadalas komisijas darbu. No katras mūsu administratīvās teritorijas ir viens pārstāvs nepieciešams, kas šeit ir arī ievērots un ar visiem cilvēkiem ir saskaņots, ka viņi ir mier šajā komisijā darboties. Lūdzums apstiprināt.
Lūdzākas. Jautājums, kad, kāpēc visur pārstāvamies tā kā puslīdz no direktora vai skolas tā kā pārstāvju un ir, viņš četri ir pārvaldes vadītājs.
Nu kaut kā, daudz vajadzību nepieciešam.
Kāpēc nav no skolas kāds tomēr likts?
Tur iepriekš komisijā, kas darbojās cilvēki un kurš nu, pāziņ šo jomu paši ir izreši līdīgi. Pulcī vadītāji un līdz ar to viņš komisijā iekļaut
nevajag.
Arī pirms tam no grāmatas pagast bija kultūras nav vadītāji šajā komisijā.
Vai vēlēšanās no šajā
komisijā? Jā, ir cilvēkumi, jā. Es labprāt arī nedarbotos šajā komisijā, jā, bet ja nav citu priekšlikumu, nu es vienkārši nu, būtu vietu, cik es apmēram to sfēru zinu.
Jā, tas arī bija viens no priekšnoteikumiem, jo Lunda izteica, ka viņai ir sveši sfēri, bet mitē skolas situācija pārzina.
Izkārtība.
Vai ir priekšlikumi vēl?
Nav.
Nav. Es nesaukšu personas redzamās uz ekrāna. Ir seši cilvēki, kas izredzīt šajā komisijā. Jūs ļoti labi varat, es domāju, saskatīt uz ekrāna un priekšlikumi stiprināt, apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju. Seši cilvēka sastāvā, kur ir redzami uz ekrāna, viņu vārdu izvārdu. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iemalsīgi! Par sadarbību turisma jomā. Mēs turpinām sadarboties turisma jomā ar Liepājas reģiona turisma informācijas biroju. Slēdzam ar viņiem deleģēšanas līgumu uz vienu gadu. Iepriekš mēs pagarinājām vecos līgumus un katru gadu pagarinājām, bet man juristi ieteica, jo šis ir tipisks deleģēšanas līgums un kas slēdz uz vienu gadu, piešķirt finanšu līdzekļu uz deleģēto uzdevumu veikšanai 3093 eiro apmērā. Un atbildīgais ir kultūras nodaļas vadītājs, lai šajā jomā speciālists, kas mums ir un Liepājas turisma informācijas speciālists, veiktu šīs sadarbības darbības un visu, kas saistās ar turismu. Tāpat mēs darīsim arī ar bibliotekām, arī slēgsim deleģēšanas līgumu, bet bibliotekā mēs aizsūtījām apakaļ uz Liepāju pilsētu, lai visu to pārstrādā šo te līgumu. Vai ir jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies. Valsīm. Nākošais. Mēs piedalīsimies Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā. Antropogēnos lūdzu mazinošas infrastruktūras lūme dabas līkumā Rūpes ielēja. Un dodu vārdu Unai, jo uz finanšu sēdi vēl nebija cifari. Un vispār ir. Un es saprotu, ka nu jau ir tik tālu, kad ir arī cifari lūdzu.
Jā, cifari man ir aprēķins ir veikts. Un jums lēmums projektā ir redzams ir tukšā arī. Es atļaušos vienkārši attiecīgi katrai pozīcijai pretī nosaukt skaitļus. Tātad ERAP finansētā daļa 85% ir 28,99
eiros. Pagaidu, višķi lēmāk, lai mēs varam
ierastīt. Es nosūtīšu. Es nosūtīšu. Vai arī aizpildīt, jā. Pašvaldības līdzfinansējums 15% ir 4958 eiro un 68 centi. No tiem saskaņā 2016. Gada vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas aprēķiniem valsts budžeta dotācija mēs varam saņemt 30% apmērā, kas sastāda 1487,70 eiro. Taču šī budžeta dotācijas aprēķins tiek aktualizēts katru gadu uz 10. janvāri. Ja tas cipars mainīsies, tad arī tas mūsu procentuālais sadalījums mainīsies. Tas, ko mēs paši dodam un tas, ko mēs no valsts budžeta dotācijas esam dabūjuši. Projekta kopējā maksājas attiecināmās izmaksas ir 33,057 eiro un 85 centi. Neattiecināmās izmaksas mūsu gadījumā tas ir PVN, un tas sastāv 6,942 eiro un 15 centi. Līdz ar to projektu kopējās izmaksas ir 40,000 eiro.
Pašvaldības tas sanāk 10.
Nē, pašvaldība
4,958.
9,4.
Tas viens skatlaukums un otrs ir...
Par to naudu dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes realizēsim dabas līdumā Rumjuks ielai. Un tur būs autostāvaukums, kas paredzēts piecām vieglajām automašīnām. Tiks izveidots gājēju koku tildiņš vecā bijušā tilta vietā. Tiks labiekārtots turistu atrašanās vieta, laukums ar divām nojumēm, un kur vietu sauso tualetu informācijas stendu. Sauso tualetu un informācijas stends būs arī autostāv laukumā. Tad tiks izveidots divas kārtu laukumu. Un labiekārtots taku maršrūs. Marķētas, attīrītas, norādes uzstādītas. Izdots informatīvais buklets par dabas līdumu un
tā, vai ir jautājums vēl, un ar... Tā, deputāti, vai vēl grib kāds izteikums par šo projektu?
Nē.
Mēs ejam šajā projektā runas nosaukto finansējumu un taisām šo te labiekārtojumu Rumjuks ielu. Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Mums darba kārtības jautājumi ir izsmelti, bet varbūt mēs to, ko es teicu, par šo te gramzdas, par šo torni, par kuru mēs runājam šajā lēmumā. Dzintars rosināja uzrakstīt LMT un satiksmes ministrijai, lai tiktu veikti uzlabojumi, lai aizvīķos un kalētos un pierobežas zonā, lai nenāk iekšā omnitēls, ka vispār nav sazvanāms. Jo, piemēram, aizvīķos mums ir pansionāts un nedod Dievs, ja tur kaut kas notiek, ja jāsauc kādi glābēji, vienkārši nu, ir jāzina dažas vietiņas, kur var sazvanīt. Bet, principā, tā ir problēmas. Atbildi atāk sekojuši, kad 2017. Gadā budžetā nav paredzēts finansējums un ieteicam man griezties iekšlietu ministrijā.
Rīgs pakomentēt, jā, visu to stāstu.
Stāsts ir senāks.
Es domāju, ka grāmatas pagasts ir ļoti apdalīts, pat cik es sāku strādāt, mēs to redzu, jā. Kādreiz ar Telesomera, kad Latvijas slēdz līgumu, bija paredzēts iekšā, ka nodrošinātu arī lauku apvidots, it sevišķi tas bija svēts, viss sakars un tā tālāk. LMT ir faktiski pārņēmējušo, jo tas pieder Latvijas valstī, 51% pēc būtības. Jā. Līdz ar to faktiski, es zinu, ka mēs kādreiz Kalētos rakstījām vēstuli un tādā milzīgu plēšanos ar satiksmes ministriju mums izdevās, lai kabeļus savelt cilvēkiem, lai normāli vienkārši cilvēks apmuļķoja, sakot, ka gaisvadam no tie pieslēgumi ir tikpat efektīvi, kā ar kabeļu pieslēgumiem, kā jūs zinu, tas tā nav, jo jūs nevarat redzēt šo televīziju, ja jūs vēlaties pieslēgumu tā tālāk. Ja? Gramzdai vispār kabels netika apvilts, kā tāds. Tā ir, es domāju, ka tur bija bišķiņi bija jāpacīnās tenī laikā novaco nebija. Bija jāpacīnās ar satiksmes ministriju, jo viņi, protams, atrakstījās, bet viņi tomēr nāca pretim un tās lietas darīja. Gramzdā tas ir palaists garām. Nākošais aizvīķis. Šobrīd mums ir jau cūku mērs un kas viņi ir, jā, teiksim, mešsāku un tā tālāk. Piemēram, man Leonis zvan, viņš saka, viņam nav ne internets, viņš nevar dabūt
ja strauji vai kaut kādas sakars, tā ir mūsu drošība, pierobeža, gan cilvēku drošība, gan arī nu, vispārējais ar veselības saistības. Jā. Tā ir ātrās palīdzības, tās ir ugunsdzēsības un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Lietuva, jā, savu pierobežu ir noriktējis, ja mēs tā kā tā tūdaliņu vai neteiksim nevaram. Jā. Tagad viņi piedāvā uz 17 ciklotē gadiem slēgt līgumu, jā, pa kaut kādiem nosacījumiem. Jā. Tad ir pat laikā, kad viņi šo faktiski pienākumu pārņēmēju no telesoneri, ja, kur ir fiksēts šis te nodrošinājums, ka jābūt ar valku apvidos, to viņi pat nepiemin un saka, ziniet, griežieties nu, iekšlietu ministrijā pa drošības lietām. Sienkārši stulbi, ja. Tad viņus vajag atsaukt te vai tautsainiedzības komisijā vai kur pie galda un tad aprunāties. Es jau saprotu, ka tur tā naudiņa maz un vispārējais, bet šis tomēr nu, kaut vai iekšlietu ministrijas pārstāv te paēcīt šurpā. Nu tā pa nopietno. Ja mēs uzskatām, jā, nu mēs tur neko nevaram darīt, nekas tur neiznāks, lūdzu, slēdziet un dragājiet tālāk, vai ne? Bet vienkārši tas ir stūgi, tas ir faktiski zem riteņiem pamest kalētu, nomale, visa pierobeža, ja? Es uzskatu, mēs novads esam tiesīgi un mūsu pienākums ir pašo drošību rīt, nu, strādāt un darboties. Lemiet, kā jūs gribiet, bet nu, šodien gadījumā es izsaku tādas
ir. Tak neviens jau negribēs darīt kaut kādu biznesu attīstīt vidē, kur tev nav pat elementāru sakaru.
Un tieši jā, nu, ko mēs runājam? Tā jau viņš varētu tautsaimniecības, labklājības ministrijai vai vēl kādai ministrijai. Nu tā ir atrakstīšanās, jūs saprotiet paši. Es domāju, ka šeit ir aizstrādā.
Mēs varam pāicināt. Īstenībā mēs arī ne tikai to iekšlietu ministriju, bet LNT pārstāvi mēs varētu
pārādīt. Iekšlietu ministriju jau neko nelīdzēs ministriju.
Nu,
viņi
Tā no aizsardzības ministrija arī vajag, vai
ne? Es domāju, ka tāpēc iekšlietu un aizsardzību ir
uzdevums, tāpēc
minējām, ka cilvēki
vienkārši nav drošības. Uz vaļu.
Ka viņi nevar pazvanīt, ka viņi nevar izglābties.
No Liepājas, no ostas.
Bet to nevajag risināt tādā līmenī, ka tas ir valstiski, jo tā problēma ir visām pierobežas novadījumā.
Mēs jau esam iesnieguši cik reizes, un viņš pazūd tajos kantoros un atrakstās, tā kā tagad atrakstījās. Diemžēl ierobežot un līdzekļu dēļ, mēs nevaram tajā gadā.
LNT pēļņu katru gadu jau 9-10 miljonu, piedodiet man.
Tā
lielā.
Viņi saistīja Tad tur jāiet uz mīru to no magnetisko rezonansu.
Labi. Labi, šo jautājumu es pierakstīju. Jaunajā gadā es tomēr rosinātu pasaukt to LNT pārstāvi, jo atrakstā, ja mēs rakstām vēstules, ja, nu viņi ārbildes vienmēr sagatavotas atsūtīs, ka tomēr ar cilvēku avadītu tikties.
Tieši tā, jo viņiem jau nav pilnīgi pilnas informācijas arī, jo vēstule uzrakstot tā ir tie sausi fakti, ko var pateikt tajā brīdī, ja, bet pēc tam jau runājot, jau runās te jautājumi, runās arī atbildes visticamāk. Ja.
Bet visiem slēgtajiem līgumiem, kur to taciņu var iziet, ka viņiem
ir tas jāmonās. Nē, tā nav problēmas, es teikšu.
Tas iziet. Tas
atbalsts ir šo, bet man gan bija internets, gan cilvēks.
Es domāju, ka nevajag šo šīm
sēdē. Labi, televīzija nav, ko viņiem tāds kādā vajadzētu. Viņi gribi
Nu nav tā, kad gluži, nu, ja jūs to nedarīsiet, tad jums nebūs nekā. Nu, tad jau pavisam cits jau.
Tad būs bīt uzreiz.
Jā.
viņi jau konkurenti meklē, bet tā viņš nav trakā. Jo Vita pavisam neņem tādos aizvīķos.
Nav, lauka atvedos neviens neņem to, kam tas
telefonu. Vairāk, ja visticamāk, ir jāvieras tas jautājums tāds, ka tas tarifs, lai būtu vienāds gan Lietuvā, gan Latvijā, jā, ka, nu, lai noslēdz šos līgumus Lietuvā ar Latviju no kaut kāda noteikta termiņa, lai pārslēdzā šis Omnitels un cilvēks var runāt. Īstenībā man ir pieslēgums tāds, ka es varu Baltijā runāt, un tāpēc atteicos gan no deputāta telefona, ka man ir tarifs viens, es runāju gan Igaunijā, gan Lietuvā, man pārslēdzoties uz jebkur to, to pakalpums sniedzēju, es maksāju vienu tarifu, es personīgi. Jā, tev Omnitel, es zvanu, es izmantoju internetu ļoti lielu, jā, man nav problēmas personīgi, jā, sazvanīties no tās vietas, tā nav. Tāpēc ir svarīgi, ka šis Lietuvas tarifs būtu tāds pats kā Latvijas tarifs, lai cilvēkiem nevajadzētu vairāk maksāt. Par šīm lietām ir jārunā, un ja nemaldos, tad kaut kādā likumdošanā bija rakstīts, ka no 17. Gada kaut kāda būs šie tarifi izlīdzināti, ka varēs runāt ar... Jā. Vairāk uz to, jo nodalīt robežu un šos, šo torņus, ka viņi pārņems pierobežā, viennozīmīgi tas būs, un tur, tur traucējumi būs, ja nebūs šie, šī maksa novienādota. Jā, tā kā to nevarēs noslēgt cieni, mēs neuzliksim
ar prožu. Tas jau ir pieņēmts, ir jau vienādi
nu, tarifi. Jā, un ja tad būs, nē, tas nav visos pieslēgumos. Tas nav visos pieslēgumos. Jā, tikai jānodrošināja būt jebkurā pieslēgumā.
Man ir svarīgi Leona šo jautājumu, es faktiski pacēlu ķerožu Leona dēļ, ja? Ķerožu Leonam nav ne internets un faktiski gadījis praktiski sakaru.
Nē, es saprotu, ka tāpēc arī...
Viņš nevar arī strādāt normālu darbu, tāpēc pierobežā mums jau vajadzētu jebkurā vietā valstī, lai varētu strādāt mājās, teiksim, firma varbūt Rīgā, vienalga kā tas ir, ja?
Viņš to varētu darīt, bet viņam, es apmēram tur stādot priekšā, ko lieta grozās, tai leišmalē viņam tur pašā tai lankā lejā. Nu, nav tur, toču nav sakara, bet leiši ir pilna tvaika tur.
Nu, tieši tā. Nu.
Bet valsts mēs dienas jau nav gatavs apmaksāt leišu
reiķinu. Nu, tos tarifs, tāpēc saki, ja viņi ir novienādot.
Kāpēc mēs tiekam...
Bet tie ir viņi reiķini tīriem. Tur. Tur tos viņi neapmaksā, viņi tik apmaksā, redz viņiem līgums ar mobilo telefonu, un tos viņi apmaksā. Tur
man ir tele divi, man ir tele divi, nevajag.
Es runāju.
Es domāju, ka pie tikuma jautājumu skatīsim, mēģināsim tomēr aicināt LMP pārstāvis, arī lai viņi stāsta, tātad, ja ir pieņemts lēmums par izlīdzināto tarifu, tad vai viņš paskatīsies janvārī, vai darbojas vai nedarbojas, vai Leonam tur tas līdz vai nelīdz. Un lai viņš, vēl jau viņš nav stājies spēkā, viņš jau 1. Janvārī stāsies spēkā. Un tad skatāmies. Jo mēs nekādu ķīmiju citu neizdomāsim.
Bet kā tad man jautājums, ja izlīdzinātais tarifs? Mēs slēdzam līgumu novaca kaut kādu operatoru, ja? Nu, piemēram, nu jā, šitais ir par to.
Nu, tas jau ir tas pats, kas ar izkastniekiem.
Kā tad būs, vai ne, teiksim, ja ienāk teiksim, Omnitels vai kas, mēs esam noslēguši līgumu ar to, mums lai jāslēdz vairāk līgumu, aizvītniekiem savu līgumu ar Omnitelu, un mēs te gribam teju, kā tas īsti ir.
Mēs ar Lietuvas operatoru līgumu neslēgsim, jā? Tas ir Lietuvas operatoru.
Nu jā, bet tad
bet ja tos pakalpojums izmanto cilvēku.
Bet viesapildināšana tagad, un tā skaitās viesapildināšana, jā? Un tā arī būs, no Eiropā visu ir jāatstāt, jā? Nu tā 1. Janvāra viņa vairs nav. Ir izlīdzināts tarifs, tagad būs kaut kāda daļa, varbūt tās par kaut kādu tur, nezinu, kaut kādām sarunām jāmaksā, ne, bet par abonēšanu mēnešu maks vairāk kādu kartēm.
Atstājums finanšu sēļu
janvāru. Atstājums janvāru
sēļu. Bet šī jautājuma pastrādās.
Jo, man nav izskatās.
Labi, tā, bet tagad es gribēju uzdot jautājumu Inesei un Vaidai. Jūs piedalījāties domas sēļu. Kā jums izskatījās kā vietkāršana cilvēku no māks? Jūs ar mērķi kaut kādu nākat vai vienkārši
vienkārši apskatījumies, kāpēc ir atklāt. Un daži jautājumi interesē, un to mēs
uzzināsim. Labi. Paldies. Sēde beigusies.